នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2អាឡឺម៉ង់និងជប៉ុនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងគ្នាហើយប្រទេសទាំងពីរនេះសុទ្ធតែមានប្រវត្តិជាប្រទេសដែលប្រាក់អំណាចយោធាដើម្បីឈ្លានពាននិងកាប់សម្លាប់ប្រជាជននៅតាមបណ្ដាប្រទេសជិតខាងដូចគ្នាគឺអាឡឺម៉ង់ឈ្លានពាននៅអឺរ៉ុបចំណែកឯជប៉ុនឈ្លានពាននៅអាស៊ីអាឡឺម៉ង់ក្រោមការដឹកនាំរបស់ហ៊ីតលែបានចូលឈ្លានពានកាន់កាប់ប្រទេសប៉ូឡូនីឆ្នាំ1939ដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយបន្តមកទៀតបានចូលឈ្លានពានកាន់កាប់ប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំ1940ប្រទេសទាំងពីរនេះត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់អាឡឺម៉ង់ពេញនៅក្នុងអំណងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយនៅក្នុងអំណងពេលនោះជនស៊ីវិលប៉ូឡូនីប្រមាណជា6លាននាក់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតក្នុងនោះមាន3លានអ្នកជាជនជាតិជីវីវដែលត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយនយោបាយប្រឡាយពូជសាសន៍ជីវីវដាក់ចេញដោយអាឡឺម៉ង់ក៏ប៉ុន្តែគេឃើញថានៅក្រៅសង្គ្រាមអាឡឺម៉ង់បានទទួលស្គាល់នូវកំហុសរបស់ខ្លួនពីអតីតកាលថ្លែងសុំទោសជាសាធារណៈព្រមទាំងបានផ្ដល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះរហូតឈានទៅផ្សះផ្សាគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនិងបានប្រែក្លាយប្រទេសដែលជាអតីតគូសត្រូវឲ្យទៅជាសម្ព័ន្ធមិត្តបច្ចុប្បន្ននេះអាឡឺម៉ង់បារាំងនិងប៉ូឡូនគឺជាដៃគូនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធានៅក្នុងអង្គការអូតង់បារាំងនិងអាឡឺម៉ង់វិញបច្ចុប្បន្ននេះមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អនឹងគ្នារហូតឈានទៅធ្វើកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរួមគ្នាម្ដងទៅ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកផ្ទុយពីនេះទៅវិញនៅអាស៊ីគេសង្កេតឃើញថាជប៉ុននិងប្រទេសជិតខាងជាពិសេសគឺចិននិងកូរ៉េនៅតែបន្តមើលមុខគ្នាមិនចំដោយសារតែចំនួនពីអតីតកាលនៅក្នុងអំណងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនលោកស្រីអង់ហ្គេឡាមេកែលបានលើកឡើងអំពីបទពិសោធន៍របស់អាឡឺម៉ង់ថាជោគជ័យនៃការផ្សះផ្សាគឺបានមកពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងសងខាងគឺអាឡឺម៉ង់ហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដោយមិនគេចមិនបង្វែកឬមិនបំភ្លៃចំណែកឯប្រទេសជិតខាងរបស់អាឡឺម៉ង់វិញក៏មានការយោគយល់សុខចិត្តអត់ឱនទោសកំហុសពីអតីតកាលរបស់អាឡឺម៉ង់បើយើងស្ដាប់មើលទៅនេះហាក់ដូចជារឿងសាមញ្ញសោះតើហេតុអ្វីបានជាជប៉ុនចិននិងកូរ៉េមិនអាចធ្វើបានតាមកពិតបើសិនជាគេពិនិត្យមើលឲ្យស៊ីជម្រៅគេសង្កេតឃើញថាករណីអាឡឺម៉ង់និងជប៉ុនធ្វើត្បិតតែមានចំណុចខ្លះដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែក៏មានភាពខុសគ្នាធំៗមួយចំនួនផងដែរនៅអាឡឺម៉ង់ឥទ្ធិពលរបស់គណបកណាស៊ីត្រូវបានគេលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងពីឆាកនយោបាយហើយស្ថាប័ននយោបាយរបស់អាឡឺម៉ង់ក្រោយសម័យសង្គ្រាមមានជាប់ពាក់ព័ន្ធតិចតួចនឹងពីរដ្ឋភាពនៃសម័យសង្គ្រាមហើយដូច្នេះហើយបានជាមេដឹកនាំចំណងក្រោយនៅអាឡឺម៉ង់ដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមមិនខ្លាចនឹងបរិហាររីគុណទាំងមើលរបស់ហ៊ីតលែរកាលពីសម័យមុននៅជប៉ុនវិញឥទ្ធិពលនៃផ្នត់គំនិតយោធានិយមពីសម័យសង្គ្រាមមិនត្រូវបានគេបោះសម្អាតចោលដោយជាការលុបបំបាត់ឥទ្ធិពលណាស៊ីនៅអាឡឺម៉ង់នោះទេហើយអ្នកនយោបាយជប៉ុនមួយចំនួនជាពិសេសក្រុមអ្នកអភិរិយនិយមមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធច្រើននៅរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនសម័យសង្គ្រាមឧទាហរណ៍ដូចជាលោក Shinzo Abe ជាដើមមានជីតាជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននៅមុននៅក្នុងអំណងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយត្រូវធ្លាប់បានតុលាការអន្តរជាតិត្រង់តូខ្យូចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកចោតប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមការជាប់ពាក់ព័ន្ធនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានអ្នកនាំជប៉ុនចំនួនក្រោយនៅមានការប្រទិញប្រទង់គ្នាហើយមិនសូវហ៊ានបរិហារឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រព្រឹត្តដោយមានអ្នកនាំជប៉ុនចំនួនមុននៅអាឡឺម៉ង់គេនាំគ្នាគិតថាឧក្រិដ្ឋកម្មកាលពីសម័យសង្គ្រាមត្រូវបានប្រព្រឹត្តដោយមនុស្សមួយក្រុមតែប៉ុណ្ណោះគឺគណបកណាស៊ីរបស់ហ៊ីតលែរហើយវាមិនមែនជាទោសកំហុសរបស់ប្រជាជាតិអាឡឺម៉ង់ទាំងមូលនោះទេដូច្នេះវាមិនមែនជារឿងដែលគួរឲ្យអាម៉ាស់របស់ជាតិនោះទេដែលអាឡឺម៉ង់ទទួលស្គាល់ការពិតនឹងបរិហារីគុណឧក្រិដ្ឋកម្មនេះនៅជប៉ុនវិញអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីសម័យសង្គ្រាមត្រូវបានមេដឹកនាំនិងប្រជាជនជប៉ុនទូទៅនាំគ្នាចាត់ទុកថាជាភាពអាម៉ាស់របស់ប្រជាជាតិជប៉ុនទាំងមូលចំណុចខុសគ្នាដ៏សំខាន់មួយទៀតរវាងករណីអាឡឺម៉ង់និងជប៉ុនគឺនៅត្រង់ប្រទេសជិតខាងប្រទេសជិតខាងអាឡឺម៉ង់គឺទាំងប៉ូឡូននិងទាំងបារាំងសត្វតែប្រកាន់យករបបដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រជាជនមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងការអប់រំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃអ្នកនយោបាយជាតិនិយមហើយដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសអត់ទាំងនេះមិនសូវប្រកាន់នូវកំណត់ចងគំនុំចំពោះអាឡឺម៉ង់ចិនវិញដែលជាគូសត្រូវរបស់ជប៉ុនគឺជាប្រទេសដែលប្រកាន់យកនូវរបបដឹកនាំតាមបែបកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការហើយជាទូទៅគេសង្កេតឃើញថាការបញ្ឆេះគំនិតជាតិនិយមត្រូវបានបកកុម្មុយនីស្តចិនយកមកធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីបំរើនយោបាយក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនជាសរុបមកវិញភាពរីករាយរបស់ជប៉ុនក្នុងការប្រឈមមុខនឹងការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្របូករួមជាមួយនឹងការយកហាត់ការប្រវត្តិសាស្ត្រមកបញ្ឆេះចលនាជាតិនិយមដើម្បីបំរើនយោបាយក្នុងស្រុកដោយបកកុម្មុយនីស្តចិនវាគឺជាកត្តាសំខាន់សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យការផ្សះផ្សាគ្នាពិបាកនឹងធ្វើទៅបានដោយស៊ីជម្រៅរវាងអតីតប្រទេសគូសត្រូវសម័យសង្គ្រាមតាំងពីនេះ